Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün polis Salyanda bir qrup müxalifət fəalını saxlayıb. Türkiyə parlamenti başörtüyü qadağasının aradan qaldırması ilə bağlı konstitusiya dəyişikliyini qəbul edib. Münhen şəhərində təhlükəsizlik siyasəti üzrə konfrans öz işinə başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Salyanda bir qrup müxalifət partiyalarının fəallarını polis saxlayıb. Saxlanılardan biri Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlunun dediyinə görə onlar hüzur yerinə gedirlərmiş.
Yardımlıya Sabir Rüstəm xanının anasının yasına gedirdik. İskəndər bəy Həmidov, Əhməd bəy Oruc və mən Salyana çatmamış Salyan ərazisinə Kürsənci istiqamətində polislər maşınımızı saxladılar. Maşından sənədləri alanda etibarnaməni gizlətdilər və itirdilər. Dedilər ki, etibarnamə yoxdur belə və maşını apardılar cərməyə. Biz 2 saat yarım saxladılar, maşınımızı cərmə elədilər və sonradan tapdılar etibarnaməni. 2 saat yarımdan sonra bizi buraxdılar və amma yasa getməyə yox, Bakıya geri qayıtmağa tövsiyə elədilər. 20 manatlıq cərmə elədilər.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən isə deyirlər ki, onlarda hadisə ilə bağlı konkret məlumat yoxdur, amma polis səbəbsiz yerə kimisi saxlaya bilməz. Fevralın 3-də Mir Mahmud Mirəlioğlu, İskəndər Həmidov və Əhməd Oruc daxil olmaqla 14 nəfər müxalifətçini Bərdə polisi də saxlamışdı. Onlar Bərdəyə zona müşavirəsi keçirmək üçün gediblərmiş. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan jurnalisti Mirzə Sakit bugün həbsxanadan müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Bu haqda Azadlıq Radiosunun həyat yoldaşı Rəna Zahidova məlumat verib. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidməti rəhbəri Mehman Sadıqov da məlumatı təsdiqləyib.
Mirzə Sakit köçürülüb müalicə müəssisəsinə. 14 illik cəzaçəkmə müəssisəsində müalicə müəssisəsinə köçürülüb.
Mirzə Sakit saxlama şəraitinin pis olduğunu və müalicə müəssisəsinə köçürülməsini tələb edirdi. O, 2 həftə əvvəl bu tələblə aclıq etmişdi. Mirzə Sakit narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, lakin bununla razılaşmır və həbsinin satirik yazıları ilə əlaqədar olduğunu deyir. Amerika ilə Azərbaycan terrorizm sahəsində müzakirə aparacaqlar. Bunun üçün ABŞ Dövlət Departamentinin terrorizmlə mübarizə üzrə koordinatorunun birinci müavini Frank Urbanchi gələn həftə Bakıya səfər edəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosunun ABŞ səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin başçısı Jonathan Hennick məlumat verib. Cənab Hennick deyib ki, Azərbaycan terrorizmlə beynəlxalq mübarizədə Vaşinqtonun yaxın müttəfiqidir. Bugün Türkiyə parlamenti ölkə universitetlərinə hicabla daxil olmağa qadağanı ləğv edib. Bunun üçün ölkə konstitusiyasına 2 düzəliş təsdiq olunub. Prezidentin imzasından sonra düzəlişlər qüvvəyə minəcək. 550 yerli parlamentdə 403 deputat düzəlişlərin lehinə, 107-si isə əleyhinə səs verib. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül də düzəlişləri təsdiq edəcəyinə ilham vurub. Düzəlişlərin təşəbbüsçüsü kimi hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası ilə müxalifətdə olan Milliyyətçi Hərəkat Partiyasıdır. Onlar hesab edirlər ki, hicaba qadağa vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozur və bu səbəbdən qızların bir çoxu universitetlərə qəbul olmaqdan boyun qaçırırlar. Bugün Almaniyanın Münhen şəhərində təhlükəsizlik siyasəti üzrə illik konfransın açılışı olub. Açılış mərasiminə çıxış edən Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan deyib ki, onun ölkəsi İraqın şimalında məskunlaşan Kürd yaraqları ilə mübarizəni davam etdirir. Keçən il konfransa bir xeyli səs almış çıxışı ilə yadda qalan Qərbi yeni soyuq müharibə yaratma cəhdində günahlandıran Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə konfransda iştirak etməyib. Pakistanda baş verən partlayış nəticəsində 14 nəfər ölüb, 20-dən çox adam isə yaralanıb. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə hadisə Hərsəddə şəhərində Püştü partiyasının seçki qabağı mitingində baş verib. Yerli hakimiyyət orqanlarının verdiyi məlumata görə İslam yaraqları tez-tez siyasi partiyaya hədə qorxu gəlirlərmiş. Bu il Əfqanistanda sərt soyuqlar və bərk qar yanmasından 750-dən çox adam həlak olub. Hakimiyyətin verdiyi məlumata görə ucqar rayonlarda bir çox yollar qar yanmasından keçilməz olub. Bu da həmin rayonlara humanitar yardım aparılmasına maneçilik törədib. Həmçinin deyilir ki, sərt havalar nəticəsində 200 min baş mal qara məhv olub. Serbiya prezidenti Boris Tadiç deyib ki, hər beynəlxalq ictimaiyyət Kosova əyalətinin etnik albanlarına müstəqilliyi nəzərdə tutan bəyannaməni təsdiq edərsə, regionda konfliktlər daha da genişlənə bilər. Almaniyanın Münhen şəhərində illik təhlükəsizlik konfransına çıxış edən Tadiç deyib ki, Serbiya Kosovanın müstəqilliyini tanıya bilməz və danışıqların yenilənməsinə çağırıb. Bugün ABŞ-ın 3 ştatında Demokrat Partiyasından olan prezidentliyə namizədlərin ilkin seçkisi keçiriləcək. Demokratlardan namizəd Hillary Clinton və Barack Obamadır. Vaşinqton və Nebraska ştatlarında primaris, Louisiana-da və Virginia adasında isə partiya yığılacağı, yəni kokus keçiriləcək. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu isə Panorama və Qafqaz qovşağı verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Vaxtınız xeyir, efirdə panorama verilişidir. Bu dəfə panoramanın xüsusi buraxılışını təqdim edirik. Verilişdə həftə ərzində baş verən ictimai-siyasi hadisələrdən danışacağıq. Politoloqlar Zəfər Quliyev ilə Hüseyin Bala Səlimov studiyamızın qonaqlarıdır. Anavətən Partiyasının sədri müavini Millət Vəkili Zahid Orutla, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimovsa söhbətimizə telefonla qoşulublar. Verilişi isə mən aparıram, İlqar Rəsul. Zəfər bəy, sizdən başlayırıq. Həftə ərzində hadisələr bilirik. Biz neçə hadisə olduq. Avropa Birliyindən gəlmə, Avropa Şurasından eyni zamanda Venesiya Komissiyası, söhbət gedirdi siyasi məhbuslar, seçki məcəlləsi. Digər məqamlar var ki, bununla bağlı da Avropa öz üzvü olan Avropa Şurası Azərbaycanın da öhdəlikləri ilə bağlı maraqlanır. Bu barədə söhbətlər olur, bəyanatlar da səsləndi, istər hakimiyyətdən, istər digər məsələlərdən. Daha çox diqqət mərkəzində hələlik saxlayırıq seçki məcəlləsini. Bildiyimiz kimi Venesiya Komissiyası təkliflər eləyir, müxalifətin bir sıra tələbləri var ki, seçki məcəlləsində dəyişikliklər olsun və ötən ayın son günü 30-unda parlamentdə mətbuat konfransı zamanı Səfa Mirzəyev demişdi ki, Milli Məclis aparatının rəhbəri əgər bu görüşlər uğurlu olsa, sənət prezidentə, prezidentdən parlamentə yönələcək. Hətta prezident aparatı İctimai Siyasət Şöbənin müdiri Əli Həsənov bildirmişdi ki, bu günlərdə sənət artıq o səhv eləmirsə belə demişdi ki, onun fikrincə parlamentə göndərilib. Amma hələ müzakirələr davam edir. Sergey Kuznetsov burdadır, Venesiya Komissiyasının üzvü. Nəyi müzakirə edirlər indi sizcə?
Bəzi mənbələrdən bir nəzid məlumatlar gəlir, dolğun informasiya azdır. Yəni, iqtidar nümayəndələrinin dediklərinə inansaq, söhbət texniki dəyişikliklərdən gedir. Dəfələrlə vurğuluyurlar, həm Əli Həsənov demişdi, Səməd Seyidov, Səfər Mirzəyev ki, söhbət prinsipial dəyişikliklərdən getmir, hansısa bir texniki dəyişikliklər olacaq və ondan sonra sənəd parlament müzakirəsinə verilib, qəbul edilməlidir. Lakin eyni zamanda Sergey Kuznetsovun açıqlamasında düzdür, inkar etmir o texniki dəyişiklikləri, lakin eyni zamanda o vurğulur ki, söhbət tək texniki dəyişikliklərdən getmir, söhbət bəzi konseptual dəyişiklikləri də nəzərdə tutur və tam ətraflı məlumat yoxdur, sənəd hansı formada Milli Məclisə veriləcək. Lakin nəzərə alsaq ki, son görüşlərdə faktiki olaraq müxalifət nümayəndələri iştirak etmir və birbaşa Venesiya Komissiyası iqtidarla, parlamentdə deyək təmsil olunan komissiyalarla, deputatlarla əsas işi aparır və faktiki olaraq bizə də deyirlər ki, yaxın zamanlarda seçki qanunvericiliyi müzakirə olunacaq parlamentdə və qəbul ediləcək. Bütün bunları nəzərə alaraq düşünmək olar ki, doğrudan da əsas dəyişikliklər mən şəxsən hesab edirəm ki, doğrudan da texniki xarakterləşəcək və ciddi prinsipial dəyişikliklər ola bilsin nəzərdə tutulmuyor.
İndi mən Hüseyin Bala Səlimova sualı verməmişdən əvvəl Sergey Kuznetsovun bir fikirlərini eşidək, sonra söhbət davam elətdiririk.
Bilirsiniz, bu subyektiv yanaşmadır. Çünki nəyin texniki olub olmadığını demək çətindir. İndirək apardığımız danışıqlar nəticəsində müəyyən bazı formalaşdıra bilmişik. Amma biz detallı şəkildə hüquqşünaslarla işləyirik. Ən əsas məsələ seçicilərin sərbəst seçim hüquqlarının qorunmasıdır və bunun üçün konkret addımlar tələb olunur. Amma onu necə adlandırmaq o qədər də vacib deyil.
Kuznetsov fikir səsləndirir və sonra da o indiki bu səhifədən də başqa o bildirir ki, ümumiyyətlə bir çox işlər görülməlidir və Azərbaycan tərəfi bunu məhz indi yaxın vaxtlarda eləsə daha yaxşıdır. Yəni məqsədə uyğun sayır. Buyurun Hüseyin Bala bəy.
Yəni ortalıqda seçki məcəlləsinin müzakirəsi, ona dəyişikliklər edilməsi məsələsidir. Amma mən bu yaxınlara qədər, yəni bu məsələ ilə bağlı çıxışlara qulaq atmışam. Ramiz Mehdiyevin çıxışı olub, Ziyafət Əsgərovun çıxışı olub. Hər iki dövlət rəsmisi bildirib ki, ancaq olsa-olsa texniki dəyişikliklərdən söhbət gedəcək.
Prezident aparatının rəhbəri eyni zamanda vitse-spiker.
Yəni ancaq texniki dəyişikliklərdən söhbət gedəcək. İndi məsələyə gəldikdə Kuznetsov bunu iki müstəvidə qeyd etdi. Yəni birinci müstəvi mütərəqqi seçki məcəlləsinin qəbul edilməsidir. Yəni bu məsələnin sırf hüquqi aspektidir. Məsələnin sırf hüquqi aspekti həll olunmalıdır. Bunun üçün də yəni əgər söhbət yəni Azərbaycandakı siyasi qüvvələrin hamısını təmin edən seçki məcəlləsindən gedirsə, burada təkcə texniki dəyişikliklərlə kifayətlənmək lazım gəlməyəcək. Eyni zamanda burada lazım gələcək ki, müxalifətin də rəyi nəzərə alınsın. Düzdür, məsələn şəxsən mənim özümə də aydın deyil ki, məsələn müxalifət deyir ki, seçki komissiyaları paritet əsasında təşkil olunmalıdır. Söhbət paritetdən gedəndə hansı partiyet nəzərdə tutulur? Şəxsən mənim özüm üçün də bu qaranlıqdır. Hansı partiyalarla parti təşkil olunmalıdır? Təkcə parlamentdə təmsil olunan müxalifət partiyaları ilə, yoxsa digər müxalifət partiyaları ilə? Yəni qaranlıq məsələlər çoxdur. Təxminən 8 ildir ki, Avropa Şurasına üzvlük dövründə Azərbaycan hökuməti ancaq ona məcbur etmək olub ki, o hansısa qanunlara və yaxud da hüquq aktlarına Avropa Şurasını, eləcə də Avropa qanunvericiliyini qane edən dəyişikliklər etsin. Yəni bu edilir, bu iş görülüb. Amma təkcə məcəlliyə, qanuna dəyişikliklər bitmir. Həm də praktikada bunlar həyata keçirilməlidir. Kuznetsov məsələ praktiki müstəvidədir, yəni işlər çoxdur deyəndə güman ki, bunu nəzərdə tutulur. Yəni bəzən elə olur ki, yaxşı qanun qəbul olunur, mütərəqqi məcəllə qəbul olunur, amma praktikada, təcrübədə ondan yan keçilir. Yəni onun müddəaları pozulur. Yəni bunu nəzərə alaraq o da qeyd etdi ki, məsələ praktiki müstəvidədə dəyişikliklər olmalıdır.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnlər bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Zəfər bəy, bax, praktiki müstəvidə indi Hüseyin Bala Səlimov da dedi, Kuznetsovun da fikrini eşitdik, siz də bir az əvvəl dediniz hansı məsələlər. Bir çox dəyişikliklərdən söhbət gedir. Komissiyaların tərkibi və digər məsələlər mənim ötən seçkilər yadımdadır. Mən həm də Azadlıq Radiosunun parlament müxbiri olduğuma görə bunların uğrunda o belə deyək ki, bir mübarizəni də müşahidə edirəm. Müxalifətdən olan millətvəkilləri, eyni zamanda iqtidar yönlülər və s. Maraqlı bir cəhət var. Deməli, istəyirlər, tələb eləyirlər. Bir məsələn detala götürək ki, bu barmaqlara mürəkkəb vurulması. Amma sonda bu qəbul olunur və amma bəyanatlar ki, seçkidən sonra saxtalaşdırıldı filan, bunların bir də dəyişmir. Yəni bir element artır mürəkkəb barmaqlara, amma yenə də o ittihamlar və narazılıqlar qalır.
Yo, ilk növbədə mənə gəlir, bunu da xaricdən gələn nümayəndələr də dəfələrlə deyirlər. Bir ilk növbədə istək olmalıdır. Siyasi elitada həm iqtidar, həm müxalifətdə real istək olmalıdır ki, normal seçki keçirmək və qəbul edilmiş qanunları, dəyişikləri həyata keçirmək. Təəssüf ki, biz hüquqi dövlətdə yaşamırıq. Elan etsək də, konstitusiyada da yazılsa ki, Azərbaycanda hüquqi dövlət qurulur. Biz hüquqi dövlət prinsiplərindən çox uzağıq. Və ona görə mən Hüseyin Bala bəyinin fikrinə razıyam ki, təkmilləşdirilmiş qanun da qəbul edilsə, seçki qanunu, onu əsas məsələ onu həyata keçirməkdir. Son seçkilər buna bir nümunə idi. Son seçkilərdə bir çox addımlar atılmışdı. Yəni ki, həm texniki cəhətdən, formal cəhətdən, həm prinsipial addımlar atılmışdı. Yəni seçki praktikasında ciddi dəyişikliklər baş vermişdi və cəmiyyətin bir hissəsində doğrudan da ümidlər yaranırdı ki, bu dəfəki parlament seçkiləri, 2005-ci il seçkiləri doğrudan da hansısa irəliyə bir addım olacaq. Deyək, namizədlərin qeydiyyat məsələsində problemlər yox idi. Ona görə rekord sayda namizəd qeyd olunmuşdu, mindən artıq. Müşahidəçilərin sayı, xaricdən gələn müşahidəçilərin sayı rekord həddə çatmışdı. Lakin bütün bunlara baxmayaraq seçki köhnə qaydada keçdi. Hakimiyyətin özündə də normal seçki keçirmək istəyi olmalıdır. İstəyi olmasa bütün bu dəyişikliklər faktiki olaraq heç bir nəticəyə gətirməyəcək.
Telefon xəttində Ana Vətən Partiyasının funksionerlərindən millət vəkili Zahid Orustu. Zahid Əli, xoş gördük.
Xoş gördük.
Biz həftə ərzində baş verən hadisələri müzakirə edirik. Zəfər bəy çıxışında bəzi fikirlər söylədi. İndi bir hissəsini siz də eşitdiniz. Məsələn, bir fikir işlətdi ki, indi hüquqi dövlətdə biz hüquqi dövlətdə yaşamırıq. Necə fikirləşirsiniz? Hüquqi dövlətdə yaşanılırmı və seçkilərin demokratik keçməsi üçün işlər yetərincə görülürmü?
Əgər biz seçki prosesini yalnız qeyri-qanuni, yalnız müxtəlif saxtakarlıqların baş verdiyi proses kimi təhlil vermiş olsaq, elə çıxır ki, onda bütövlükdə bu ölkədəki vəziyyətə verilən qiymətdir. Mən isə bunu bütövlükdə bəyənmirəm, qəbul eləmirəm. Əgər doğrudan qeyri-hüquqi bir cəmiyyətdə yaşamış olsaydıq, onda gündə İraqda və ya Əfqanıstanda baş verənlər bizim küçələrdə cəmiyyətin həyatında özünü göstərməli idi. Və yaxud da ki, elə bu sözü deyənlərin özü o qeyri-hüquqiliyin nəticələrini, mən onların heç birinə bunu arzulamıram, sadəcə onların məntiqi bunu doğurdu deyim ki, onlar öz həyatlarında yaşayardılar. Nə yaxşı ki, bu baş vermir və nə yaxşı ki, istər cəmiyyətdə insanlar arasında, istərsə də dövlət-vətəndaş münasibətlərində belə qeyri-hüquqiliklər yoxdur. Amma bütövlükdə bu həm də o nəticəni doğurmur ki, bizdə 100% tam hər bir prosesin, o cümlədən seçkilərin qanunluyunu %100 təmin edə bilirik. Və bu qeyri-qanunlu elementlər harda sözünü göstərirsə, bu heç bir halda təkcə hakimiyyətin problemi ola bilməz. Bura qoşulan digər qüvvələr də doğrudan-doğruya özlərinin əməllərində, fəaliyyətlərində, davranışlarında, seçki yanaşmalarında, nəticələrin münasibətində demokratik olmalıdır və ya hüquqi olmalıdır. Mən yalnız onu görmüşəm ki, bayaqdan deyilən ki, hakimiyyət öz tərəfindən müəyyən addımları atdı, amma bununla belə seçki başqa cür keçirildi. Bilavasitə bu seçki prosesi iştirakçı kimi deyirəm ki, seçki kifayət qədər mütərəqqi hadisələrlə və ya o qanunu normalara əməl olunması ilə zəngin oldu, amma ona münasibəti çoxları dəyişə bilmədi.
Amma bu beynəlxalq təşkilatlardan da bu fikirlər səslənir. Məsələn, Sergey Kuznetsov da bugün bir fikir səsləndirib ki, bəzi dəyişikliklərə ehtiyac var və bunları Azərbaycan iqtidarı daha tez eləsə daha yaxşı olar. Amma bunlar nəyin göstəricisidir? Yanaşma necədir? Subyektivdirmi, yoxsa bu nəsə başqa səbəb varmı?
İlqar bəy, subyektiv yanaşmalar var, amma mən nəyi nəzərdə tuturam? Əlbəttə ola bilsin ki, seçki dövrü üçün siyasi qüvvələr arasında bir etimad mühitinin yaradılması üçün bir təkcə qanundakı hansısa müddalar, normalar dəyişdirilməli deyil. Daha artıq dərəcədə seçki prosesinin iştirakçısı olan tərəflərin biri digərinə münasibətlərinin dəyişməsidir. Yəni seçki mübarizəsi bizdə əksər hallarda ideyaların, platformaların, proqramların yarışı olmur. Bir sıra hallarda fiziki mübarizənin və ya kompromat və ya çirkli texnologiyaların yarışı olur. Bu isə ideyalardan dərhal çıxır, fiziki və ya bioloji mübarizəyə çevrilir və burada da bəzən hər hansı qeyri-qanuni ilişkilərdə özünü göstərmiş olur. Ona görə beynəlxalq qurumların təmsilçilərinin istəyi bəzən bu prosesin özündə bu hallara qarşı olmaqdansa, bunlar dərhal hər seçki dönəmində qanun məsələsinə gəlirlər. Mən bilmirəm, indi bəlkə o paritetdən oyana Azərbaycanın qanunvericilik sistemində daha nə uyğunlaşdırılmalıdır bu beynəlxalq standartlara.
Zahid bəy, çox təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, minnətdaram. Telefon bağlantısında Ana Vətən Partiyasının funksionerlərindən olan millət vəkili, yəni iqtidar yönlü partiya Partiyanın üzvü və millət vəkili Zahid Oruç idi. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Panoramanın bu dəfəki xüsusi buraxılışında həftə ərzində baş verən hadisələrdən danışırıq. Politoloqlar Zəfər Quliyevlə Hüseyin Bala Səlimov studiyamızın qonaqlarıdır. Ana Vətən Partiyasının sədr müavini, millət vəkili Zahid Oruçla Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimovsa söhbətimizə telefonla qoşulublar. Verilişi mən aparıram, İlqar Rəsul. Həsən Kərimov xəttədir, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin təşkilat məsələləri üzrə müavini. Həsən bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
İndicə Zahid Oruç bir fikir dedi, yəni münasibətlər dəyişməlidir və s. Ümumiyyətlə iqtidar müxalifət bu siyasi qüvvələr arasında münasibətlər o deyilən kimi normal müstəviyyə keçirilməsi üçün nə etmək lazımdır?
İqtidar müxalifət münasibətlərini normal münasibətlərə keçirmək üçün Azərbaycanda hüquqi dövlət olmalıdır. O rejimdə iqtidar müxalifət münasibətləri normal olur ki, bir-birinə əl uzadırlar ki, orada cəmiyyətdə hər şey hüquqi müstəvidə həll olunur. Təəssüflər olsun ki, dəfələrlə Azərbaycan müxalifəti tərəfindən səslənməsinə baxmayaraq ki, biz müəyyən məsələləri dialoq yolu ilə həll edə bilərik. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan iqtidarından hələ indiyə kimi bu istiqamətdə heç bir addım atılmayıb.
Həsən bəy, bax bu seçki məcəlləsi ilə bağlı danışıqlar gedir. Beynəlxalq müşahidəçilər, beynəlxalq yəni Avropalı qonaqlar, Avropadan gələnlər, bu sahə ilə məşğul olan adamlar. Sizcə müzakirələr nə dərəcədə, necə gedir ümumiyyətlə?
Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç bir əməli addım atırmır. Ona görə də bugün müzakirəyə çağırılmış seçki qanunvericiliyində əməli bir addım atılmasını gözləmək yalnız xəyal olardı. Burada paradoksal bir şey var. Bu Azərbaycan iqtidarı əgər deyirsə, mənim xalq arasında kifayət qədər nüfuzum var və Azərbaycan xalqı məni dəstəkləyir. Mən nədən qorxurlar ki, bu seçki qanun vericiliyində dəyişiklik eləmirlər və seçki komissiyalarının paritet əsaslarla formalaşmasının əleyhinə gedirlər. Gedək məntəqələrə, bu xalq kimə səs verəcək və onlarını, bizi, hər tərəfi, müxalifət, iqtidar nümayəndələr qoyub protokollara imzasınlar.
Aydın da, Həsən bəy, xəttə qalın, sizə sualımız olacaq. Hüseyin Bala bəy, bax, sizcə, ümumiyyətlə, bu dəyişikliklərin olması, məsələn, istənilən, arzulanan dəyişikliklər baş verir, deyək ki. İndi bir anlıq, bəziləri deyir olmayacaq, bəziləri deyir olacaq. Amma bu baş verir. Tərəflər buna nə qədər hazırdılar? Nə dərəcədə hazırdır? Məsələn, Həsən bəy deyək ki, əgər istəyirlərsə gedək demokratik seçki filan səs verir. Amma Xalq Cəbhəsi, Müsavat, digər partiyalar nə dərəcədə hazırdılar o tələb olunan istəklər baş tutarsa seçkiyə getməyə və uğur qazanmağa?
Mənim üçün bilavasitə bu suala yəni cavab vermək çətindir. Çünki həm partiyaların funksionerləri bu suala cavab versələr daha yaxşı olar. Nəyə görə? Çünki onlar öz partiyalarının potensial imkanlarını, o cümlədən elektoral sayısal imkanlarını, elektoral imkanlarını, ne kadar sesçi tərəfindən rəğbətlə qarşılandıqlarını onlar özləri hamıdan yaxşı bilirlər.
Amma siz müşahidə edirsiniz də sesçi hazırlığı
gedir. Mən sadəcə müşahidəsi kimi demək istəyirəm. Biz 70 il ərzində alternativsiz keçirilən, məsələn, periodik olaraq keçirilən tədbirləri seçki adlandırmışıq. Halbuki orada nə alternativ olub, nə seçki keçirilib, yəni münasibət dövrünü nəzərdə tuturam. Yəni bizim tariximizdə elə olub ki, biz son illərə qədər bizdə seçki mədəniyyəti formalaşmayıb. Yəni seçki mədəniyyəti nədən ibarətdir? Seçki mədəniyyəti birinci ondan ibarət ki, həm hakimiyyətin, həm də müxalifətin siyasi iradəsi olmalıdır. Yəni siyasi iradə olmalıdır ki, biz demokratik seçki keçirəcəyik, seçkini tanıyacağıq. Yəni bir növ seçkini müqəddəs bir proses kimi götürmək lazımdır. Ona müqəddəs bir proses kimi münasibət bəsləmək lazımdır ki, yəni heç bir halda seçkiyə haram qatmaq olmaz. İkinci çox mühüm şərt bundan ibarətdir ki, seçkilərin nəticələrinin qəbul olunması, etiraf olunması. Və bu təkcə Azərbaycanda deyil. Ümumiyyətlə postsovet ölkələrində bu müxtəlif formalarda seçkilərin nəticələrinin qəbul edilməsi mədəniyyətinin azlığı özünü təzahür etdirir. Yəni uduzanda etiraf edəsən ki, mən uduzmuşam. Yəni bunu etiraf etməyə bacarmaq həqiqətən də həm müxalifətdən, həm də hakimiyyətdən böyük iradə tələb eləyir.
Həm də uduzmağa gərək inanasan.
Həm inanasan təbii ki, həm də ki uduzan halda bunu etiraf edəsən. Bu məsələn adi bir misal mən deyim. Məsələn Amerikada bir də görsən ki, seçki keçirilir. Seçkidən bir il keçəndən sonra orada onlarda mütəmadi sorğular keçirilir. Məlum olur ki, prezidentin reytinqi hətta seçki zamanı qazandığı səslərdən də aşağı düşür. Amma buna baxmayaraq onlar seçkinin nəticələrini legitim seçkinin nəticələrini qəbul etdiklərinə görə onlar səbirlə oturub növbəti seçkini gözləyirlər. Amma postsovet məkanında nə baş verir? Postsovet məkanında biraz reytinq hakimiyyətinin aşağı düşən kimi biz görürsən ki, belə sədalar eşidilir ki, hə biz məsələn Gürcüstanda bu oldu. Növbədən kənar, mütləq növbədən kənar seçkilər keçirməli. Yəni bir tərəfdən hüquq müstəvsi, digər tərəfdən praktika, üçüncü tərəfdən mədəniyyət. Bax bu üç faktor Azərbaycanda bir yerdə qovuşmasa, Azərbaycanda bu üç faktor birləşməsə, Azərbaycanda seçki alınmayacaq. Mən yenə deyirəm ki, bax seçkiyə müqəddəs bir proses kimi yanaşmaq lazımdır. Yəni bir dəfəlik qəbul etmək lazımdır ki, seçkiyə, təhsilə, səhiyyə, yəni bu sahələr insanların, cəmiyyətin bilavasitə taleyini həll etdiyinə görə bunlara haram qatmaq olmaz.
Həsən bəy, sualım sizədir. Bu bax danışıqlar gedir, məcəllələrin dəyişdirilməsi indi bayaqdan söhbət elədiyimiz mövzudur konkret olaraq. Nə dərəcədə sizin partiya bu proseslərdə iştirak eləyir və nə dərəcədə öz tərəfinizdən o zəruri olan hazırlıqları görmək imkanınız var? Yəni seçki ilə bağlı.
Biz nə dərəcədə, yəni bu seçki qanunvericiliyinə əlavə dəyişdirilər olsa biz buna hazırıq. Yəni
partiya... Ümumiyyətlə oldu, olmadı. Bax nə dərəcədə hazırlıq işləri gedir, imkan var.
Yəni olsa seçki qanun verilmə əlavə və dəyişiklər olsa təbii ki, partiyamızın imkanları elədir ki, biz Respublikanın tur rayonlarında strukturlarımız var və biz məntəqələrə Xalq Rəhbərliyi partiyası olaraq nümayəndələrimizi verməyə, öz müşahidətlərimizi verməyə bizim potensialımız var, bizim burada heç bir problemimiz yoxdur. Əgər seçki qanunvericiliyinə əlavə dəyişiklər olmasa, həm Azərbaycan Xalq Rəhbərliyi partiyası, həm də onun təmsil olunduğu Azadlıq blokunun liderləri dəfələrlə bəyan edib ki, seçki qanunvericiliyi dəyişdirilməsə, biz bu seçkilərdə iştirakdan imtina edəcəyik və daha doğrusu boykot edəcəyik.
Çox təşəkkür edirəm Həsən bəy bu söhbətlə bizə qoşulduğunuz üçün. Birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti mövzulardan danışacağıq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinə alsınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Söhbətimizi davam elətdiririk. Digər məsələ siyasi məhbus bu günlərdə Avropa təmsilçiləri yenə bu məsələ ilə bağlı Azərbaycandaydılar. Siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupu danışıqlar aparırdı. Danışıqlarda əlbəttə ki, rəsmi tərəflər, Avropalı nümayəndələr, eyni zamanda hüquq müdafiəçiləri iştirak edirdilər. Bir tərəf siyasi məhbusun olmadığını, digər tərəf siyasi məhbusun olduğunu, Avropalılar isə daha çox həm mərzəsilərdən söhbət gedir sözsüz ki, bu sahədə hansı işlər görülməsi daha yaxşı olardı o barədə danışırdılar. Zəhər və siyasi məhbus var ya yox?
Yani benim fikrim ondan ibaret ki, insan hakları pozulursa, mərkəmədən əvvəl və mərkəmə prosesində pozulursa, faktiki olarak biz siyasi məhbus anlayışına gəlirik. Biz görürük ki, zindanda həbs edilmiş jurnalistler var. Eyni zamanda başka vətəndaşlar da var ki, onların insan hakları köbutçasına pozulubdur mərkəmə prosesində və onlar faktiki olarak ya yeni mərkəmə prosesi onlara karşı olmalıdır, daha ədalətli mərkəmə prosesi, ya da ki onlara bəraət verilməlidir. Ona görə bu baxımdan bunu inkar etmək mümkün deyil və nəzərə alsaq ki, hətta bizim iqtidara dəfələrlə demişdilər ki, söhbət siyasi məhbusların sayından getmir. Avropa Şurasına daxil olan ölkədə hətta bir nəfər, bir dənə siyasi məhbus varsa, bu da çoxdur. Bu problem var və bu problem həll edilməlidir.
Şeybala bəy, bax, söhbət elədilər, amma nəticə nə olur? Yəni, hər öz fikrində onsuz da qalır. Bir tərəf var, bir tərəf yoxdur, digər tərəf tövsiyələr. Bunlar nəyin dəyişməsinə səbəb olur? Məsələn, seçki gəlir. Hər halda dəyişiklik ehtimalı olurmu bu?
Təbii, seçki ilində, yəni, həm hakimiyyət tərəfindən müəyyən mülayimləşmə tendensiyası hiss olunur, həm də beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətinin hərəkətlərinə, əməllərinə daha çox diqqət yetirirlər bu dövrlərdə, nəinki digər dövrlərdə. Yəni seçki ilində təbii ki, güzəşt almaq ehtimalı daha böyükdür. Daha böyükdür. Hökumət nümayəndələri de deyirlər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, Azərbaycanda hüquq pozuntular var, hüquq pozulmuş adamlar var. Bəlkə bunun necə adlanmasının elə bir əhəmiyyəti yoxdur. İstər bu siyasi məhbus adlansın, ya da ki, hüquqları pozulmuş insanlar adlansın. Ortalıqda etiraf olunur ki, bəli, hüquqları pozulmuş insanlar var. Daha yaxşı olmazdı ki, məsələn, elə bunun adı üzərində təkid elə bir adı ilə bağlı mübahisələr aparmaq yox. Yəni bu adamların problemləri həll olunsun. Mən elə ki, burada adlarda təkid eləməyə, mübahisə etməyə elə bir mənası yoxdur. Əgər Azərbaycanda hüquqları pozulmuş insanlar varsa, o insanların hüquqlarını bərpa etmiyorlar və bununla da məsələ həll etmiyorlar.
Zəfər bəy, dövlət başçısı İlham Əliyev bu günlərdə çıxış oldu INS tele şirkətində də onlar ilin adamı elan eləmişdilər prezident İlham Əliyev və burada onun çıxış oldu. Çıxışında bir neçə məsələlərə toxundu. Həmin məsələlərdən diqqət çəkənlərlə bağlı əlbəttə ki, biz istəyirik bəzi məqamlara toxunaq. Prezident bildirirdi ki, beynəlxalq təşkilatlar falan bəzi indi o bir məsələdə var ki, onlar bir başqa ölkədə olanda prezident bu fikirləri səsləndirirdi. O Azərbaycanın təzyiqlər və sairədən bağlı mətbuatda gedən məsələlərə toxundu və bildirdi ki, əslində heç kim Azərbaycana təzyiq eləyə bilməz. Azərbaycan heç bir dövlət qarşısında öhdəlik götürməyib. Bax bu cür çıxışın özü, bax bu nəyə sizcə? Bunun üzündə mübahisələr getdi daxili auditoriya hesablanıb xaricilərə və s. Necə baxırsınız bax həmin an vaxtda bu belə bir fikirləri səslənməsi.
Yox, nəzərə alsaq ki, doğrudan da prezidentin bu dəfəki çıxışı və həmin sözlər o vaxt baş verib ki, Azərbaycanda həmin bu ərəfədə, yəni ki, həm bu məsələ ilə bağlı, siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı Avropa Şurasının nümayəndələri Bakıda idilər. Eyni zamanda Venesiya Komissiyasının üzvləri Bakıda idi. Və üstəlik Avropa Birliyinin üçlüyü də burada gəlib prezidentlə görüşmüşdü. Yəni ki, həmin o dalğa vaxtı baş vermişdi. Avropadan, beynəlxalq təşkilatlardan çoxlu bir nümayəndələr Bakıda idilər. Və ona görə mən hesab etmirəm ki, bu daxili auditoriyaya ünvanlanıb. Prezident ad çəkməsə də məhz həmin bu təşkilatların nümayəndələrinə ünvanlanmış çıxışıydı, bilə güman etmək olar. Həm daxili auditoriya, həm eyni zamanda xarici auditoriya ünvanlanıb. Həmən o sərt ritorika həm Moskvada səslənir, həm Azərbaycanda, sabah lazım gəlsə Özbəkistanda, Belarusiyada. Yəni ki, bu rejimlərin mahiyyətinin oxşarlığı deməkdir.
Şeybala bəy, bax, bu cür bəyanatların verilməsi, bu cür çıxışlara nə təminat verə bilir, nə səbəb ola bilir? İqtidar güclüdürmü, dövlət güclüdürmü, ümumiyyətlə başqa hansı?
Yox, sözsüz ki, yəni bərbaşdan etiraf etmək lazımdır ki, iqtidar güclüdür. Amma baxır kiminlə müqayisədə. Təbii ki, Azərbaycan müxalifəti ilə müqayisəyə götürsək, təbii ki, iqtidar güclüdür. Amma digər müqayisə obyektləri də var axı. Və mən həmin çıxışa qulaq asım, İlham Əliyev dedi ki, biz Azərbaycanın dünyadakı rolunu nə şişirtmirik, nə də onu əks etmirik. Yəni, bunlar özləri də Azərbaycanın dünyadakı yerini, rolunu etiraf edirlər ki, düzgün təsəvvür edirlər. Amma mən yəni, bu bəyanatlara gələndə, bunlar bir qədər axıra qədər düşünməmiş tələsik bəyanatlar kimi qiymətləndirirəm. Bilirsiniz, yəni, bu ritorika, bu tür bəyanatlar artıq biz birinci dəfə deyək ki, işləyirik. Dövlətimizin daxili işi, daxili siyasətimizə heç kim qarışmamalıdır. Necə qarışmamalıdır? Biz Avropa Şurasına üzv olanda biz bir prinsipi qəbul etmişik. Bu prinsip də ondan ibarətdir ki, insan haqları heç bir dövlətin daxili işi deyil. Yəni biz bütün bunları qəbul eləyəndən sonra durub deyəndə ki, bu, biz özümüz bilirik ki, necə demokratiya necə quracaq, insan haqlarını necə təmin edəcək. Biz bir qədər mən bu fikirləri bir qədər mən tələsik, yəni fikirlər kimi qiymətləndirirəm.
Aydındır.
Beləklə, verilişimiz burada sona çatdı. Panoramanın xüsusi buraxılışında həftə ərzində baş verən hadisələri müzakirə etdik. Studiyamızın qonaqları politoloqlar Zəfər Quliyev ilə Hüseyn Bala Səlimov idi. Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini, millət vəkili Zahid Oruc və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov da söhbətə telefonla qoşuldular. Verilişi mən aparırdım, İlqar Rəsul. Gələn həftə görüşmək arzusu ilə sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaş kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlin misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə köməkli ilidir.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda məhəbbət günündən danışacağıq. Valentin gününə az qalıb.
Tünzailə bu gün həyat yoldaşından nə hədiyə gözləyir, nə də sevgililər gününü xatırladan hər hansı bir addım.
Həyat yoldaşım bunu belə qoyub ki, bu bizə aid olmayan bayramdır.
Ermənistanda Valentin gününə bir neçə gün qalmış, bütün ali məktəblərdə yeşik qoyurlar.
Bütün sevənlər ora məktub atırlar və bu məktubların açıldığı an biz qızlar üçün çox maraqlı, çox xoş olur.
Ermənilərin də, gürcülərin də öz sevgililər günü var. Amma Valentin gününü də qeyd edirlər.
Biz bir-birimizə hədiyə veririk, kafeyə gedirik. Bu da olmasa, evdə bir stəkan çaxırla qeyd edirik.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Valentin günündən, ya da deyək, sevgi günündən danışırıq. Shakespeare'in 1600-cü ildə yazdığı Hamlet'də Ofeliya qəmli-qəmli sabah müqəddəs Valentin günüdür deyir. Amma Valentin günündən Hamlet'dən 2 əsr əvvəl yazılan əsərlərdə də danışırlar. Valentin günü niyə indiyə qədər qeyd olunur? Valentin haqqında əfsanələrdən birinə görə Roma imperatoru 2. Klavdi ordusunu böyütmək qərarına gəlir və evli kişilərin yaxşı döyüşçü olmadığını deyib gənc oğlanlara evlənməyə qadağan edir. Sevən gənclərin köməyinə Valentin adlı keşiş gəlir. Keşiş Valentin imperatorun əmrinə baxmayaraq gizlicə gəncləri evləndirirmiş. Bundan xəbər tutan imperator onun həbsi barədə əmr verir və keşişi edam edirlər. Bəlkə Valentin keşiş olduğu üçün Azərbaycanda bu bayramı xristiyan bayramı adlandırıb rədd edənlər var. Amma əfsaniyə görə keşiş Valentin xristiyanlıq yox. Hamının, müsəlmanın da xristiyanın da axtardığı sevginin naminə, sevənləri qovuşdurmaq naminə ölüb. Bəlkə də ona görə Valentin gününü qeyd edən ölkələrin sayı artmaqdadır. Azərbaycanda da etirazlara, məzəmmətlərə baxmayaraq, Valentin günü üzü gülənlərin, sevdiyindən gül alıb çiçəyə çıxdayanların sayı çoxalıb. Həmkarım Səadət Akif qızı da Valentin gününə hazırlaşan, həm də hazırlaşmayan sevgililərdən danışır. Reportajı dinləyək.
Bakının fəfarələr bağında illərdə öz qarmonu ilə çörək qazanan Andrey Andreyeviç deyir ki, Valentin günündə parkın siması
dəyişir.
Bugün təbii ki, gənclər öz sevgilərini daha çox göstərirlər. Qızlar sanki çiçək açır, oğlanlar qızlara gül verir. Qızlar çox sevincək görünür. Qoy həmişə bu bayram olsun.
Azərbaycanda bu bayramın qeyd edilməsi tarixi o qədər də köhnə deyil. Təxminən 1990-cı illərdə paytaxtda bu bayram haqqında çoxlar eşidib. Az sonra isə Valentin gününün sorağı bütün ölkəyə yayılıb və öz sevgisini bildirməyə hər an məqam gəzənlər bu yeniliyi gözdən qaçırmayıblar. Amma Azərbaycanda heç də hamı bu bayramın qeyd olunmasının tərəfdarı deyil. Bəziləri isə bilirlər ki, bayram xristiyan dininə mənsub olanlar üçündür. Məsələn, heç bir bayramı hədiyəsiz ötüşdürməyən Tünzailə bu gün həyat yoldaşından nə hədiyyə gözləyir, nə də sevgililər gününü xatırladan hər hansı bir addım.
Həyat yoldaşım bunu belə qoyub ki, bu bizə aid olmayan bayramdır, xristiyanların bayramıdır. Biz də sırf müsəlman ailəsi olduğumuza görə qeyd eləmirik.
Tünzailə deyir ki, Valentin günü ilə bağlı ailədə söhbət düşəndə 17 yaşlı qızı onlara qarşı çıxır.
O mübarizə aparır bu mövzuna ki, yox elə bütün dünyada qeyd olunur, bizdə də olunmalıdır.
Azərbaycanda bəziləri də düşünür ki, Valentin günü Azərbaycanlıların milli bayramı deyil, xalqın öz sevgililər günü var. Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalı deyir ki, Fərizə adlı bir xanımın 1990-cı il yanvarın 20-sində Bakıda Sovet əsgərlərinin gülləsindən ölən əri İlhamın yoxluğuna dözməyib özünü öldürməsi Azərbaycanın öz sevgililər gününü yaradıb. Fəfarələr bağında rastlaşdığım, 40 il bir yerdə olduqlarını deyən Lüba xala və Tolik dayı hər il Valentin gününü keçirirlər. Lüba xala deyir ki, o sevgililər gününü həsrətlə gözləyir.
Biz bir-birimizə hədiyyə veririk. Mən ətri xoşlayıram, ona isə kişi dəsti verirəm. Nə qədər bir yerdə yaşayacaqsa, o vaxtda ən əsası can sağlığı olsun.
Gənc sevgililər isə can sağlığı yox, hədiyyə gözləyirlər. Özü də çoxları hesab edir ki, bu hədiyyə onun işinə yarmalıdır. Fəridə kimi. İsmail hədiyəsinin evin bir küncündə atılıb qalmaması üçün çıxış yolunu tapıb. Əvvəlcədən kəşfiyyətə çıxır, sevgilisinin nəyi almaq istədiyini öyrənir ya da...
Onunla bir yerdə dükkana giririk, onun da isə xoşuna gəlir.
mən onu nəzərdə saxlayıram, sonra gəlib onu alıram.
Əsasən hədiyyə qiymətli olur, ucuz olur.
O baxar cibə. Qiymətli də ola bilər, ucuz da ola bilər. Amma mənə elə gəlir ki, əgər əsl sevgi varsa o hədiyyənin əhəmiyyəti yoxdur. O bahalı hədiyyədir, yoxsa ucuz da hədiyyədir.
Arzu xanım isə adətən Valentin günündə öz sevgilisinə kitab hədiyyə eləyir. Özü isə elə bir hədiyyə gözləyir ki...
Texnikanı çox xoşlayıram. Yəni, ya mobil telefon, ya bir kompüter... Yaxşı növ kompüter, yəni, bax, belə deyək.
Sevgililərin Valentin günündə arzuları, gözlədikləri hədiyələr müxtəlifdir. Bəs mağazalarda nə var, nə yox? Şəhərin mərkəzində yerləşən bir neçə geyim oyuncaq mağazasına baş çəkdik.
Sevgililər günündə olan günü, o bizi vaxtlanılmır da. Ən çox sevgililər günündə olur. Heç elə aldırılmır, amma sevgililər günü olur.
Nə alırlar əsas?
Əsas köynək alırlar, belə sviter alırlar, qalçıq alırlar. Cavan qızlar alır, basnanım.
Siz güzəştə qiymətlər tətbiq
edirsiniz? Eləyirik. Qadınları ümumiyyətlə stopka eləyirik qiymətdə. Bu sevgililər günündə timbolik. Vaxa, güzəştə çox gedirik, yəni. Çünki cavan qızdır, indi sevgilisi deyil, təbrik eləmək istəyir. Lazım da hürmət eləmək.
Məsələn, bax, bu qalstuk sizdən ikiyədir.
Bu qalstuk 15 manat. Eminə sevgililər gününə görə verərim onu sizə 5 manat.
Bu, kişi geyim paltarları satılan mağazanın satıcısı Rəşadla söhbətimdən bir epizoduydu. Məni qadın mağazasında da elə bu cür sözlərlə qarşıladılar.
Oğlanlar gəlirlər, kofta alırlar, şərf alırlar, bijuteriya götürürlər, hər şey. Sevgililər gündə biz özümüz də güzəştə gedirik, ona görə ki, baxmada biz özümüz də yaxşı qiymətə veririk, onlar da alırlar.
Oyuncaq və gül mağazasının satıcısı isə Valentin günü üçün xüsusi hazırlaşır.
İndiki sevgililərimiz bir-birini xoşuna ürək zad verməyə, deyəmi? Baxır da bir mişqazad bilə xoşluyla bir-birinə verməyə. Həmin mallar gələn ki, biz də həmin gün üçün gətiririk.
Fevralın 14-də bəzi sevgililərin gül seçimi də məxsusi olur. Onlar qızıl gülə üstünlük verirlər.
Valentin günündə şəhərə çıxanda az bir qisminə hardasa paxıllıq hissi keçirirəm. Yəni, mən də istəyərdim ki, mənim sevgilim olsun və 14 fevralda bir-birimizi təbrik edə.
22 yaşlı Ülkərə hələ ki, Valentin gününün sevincini yaşamaq nəsib olmayıb. Amma deyir, sevgilisi olsaydı, ona məhz bu günün mahiyyətinə uyğun bir hədiyə seçərdi.
Biri sevgilisinə köynək alır, biri nə bilim, istədiyi qıza qızıl alır. Onun heç bir yeri yoxdur. Mənə gəlir ki, bu gündə məhz bir-birinizi sevindirmək üçün, bir-birinizi sevginizi bir-birinizə bildirmək üçün elə balaca şıltaq bir şey bir-birinə hədiyə eləsə daha gözəl olar.
Andrey Andreyeviç fevralın 14-də Bakının Fəfarələr bağında sevgililər üçün Məni sev, möhkəm sev ispan mahnısını çalacaq. Bu mahnını bizim üçün də ifa elədi. Amma əvvəlcə bunu dedi.
Bog nam podaril razum.
Allah bizə ağıl verib ki, biz sevgini, dostluğu qoruyaq. Baxın, otlar, çiçəklər solur, ağaclar qocalır. Amma sevgi, dostluq əbədidir.
Dружба это всегда остаётся.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atbatov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Valentin günü, yəni fevralın 14-ü xüsusi təntənə ilə Amerikada, Avropa ölkələrində qeyd olunur. İsveçdə Valentin günü Alle Hartenstag, yəni bütün ürəklərin günü adlanır. Və İsveçdə ən çox gül satılan gün fevralın 14-ü. Bir də may ayının son bazarı qeyd olunan analar günüdür. Finlandiyada Valentin gününə dostlar günü deyirlər və tək sevgililər yox, bütün dostlar bir-birini təbrik edir. Danimarka və Norveçdə Valentin günü Valentinstag adlanır. Valentinstagda daha çox restoranlara, romantik axşam yeməyinə gedir, sevgililər bir-birinə qızıl gül verirlər. Ermənistanda isə Valentin gününə az qalmış universitetlərə Valentin yeşiyi qoyurlar. Sevən gənclər yeşiyə məktub atır, həmin yeşiyi fevralın 14-də açıb məktubları sahiblərinə paylayırlar. Ermənistanda Valentin gününü qeyd edənlərdən Asmik Simbatyan ətrafı danışıb, reportajla sizi Arifə Kazımova tanış edəcək. Elanlardan sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əftəl yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Sırp Valentini şuçilsvat stalber legendlerits meki hamazan yerpi...
Müqəddəs Valentin haqqında əfsanələrdən birində deyilir ki, qədim Romanın imperatoru 2-ci Klavdi nikah mərasimini qadağan eləymiş. Yepiskop Valentin isə qadağaya baxmayıb gizli nikah kəsirmiş. Ona görə də yepiskopu həbsə atıb fevralın 14-də edam eləyiblər. Ölümündən bir gün əvvəl Valentin kağız, qələm və mürəkkəb istəyir. Həbsxana yoldaşlarından birinin qızına, sevdiyi qıza vida məktubu yazır və məktubu sənin Valentinin imzası ilə bitirir. İndi sevgi məktubunu belə bitirmək adi hal bəziləri üçün hətta zəruridir. Bəlkə də ona görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Valentin Yeni İl bayramından sonra ən təntənəli qeyd olunan bayramdır. Amma Sargis kilsəsinin ruhanisi Terakop Xamatriyan əmindir ki, Valentin günü biznesmenlərin uydurduğu nağıldır. Çünki fevralın 14-də Valentin günü ilə bağlı milyonlarla suvenir, milyonlarla əşya satılır, böyük pullar qazanılır.
Bu müqəddəs dedikləri Valentini biznes aləmi uydurub. Uydurub ki, bu bayramla əlaqəli şeylər satılsın, çoxlu gəlir əldə edilsin. Gənclərin yaşını nəzərə alsaq, onların marağına uyğun şeyi tez qəbul edirlər. Bayram eləməyə çalışırlar.
Ermənilərin öz sevgililər günü var. Bu, müqəddəs Sargis bayramıdır. Məhəbbət və gənclərin hamisi sayılan müqəddəs Sargis yanvarın 21-də xatırlanır. Amma Ermənistanda çox gənc var ki, Valentin gününü qeyd eləyir. Eşq elan eləmək üçün məhz Valentin gününü seçirlər. Siz müqəddəs Valentin gününü qeyd eləyirsiniz.
Ay oxşat.
Hə, sevirəm bu günü.
Tanışalmayın, gəlin hinəlisə.
Fədərbayt dağsını görsün, mərhəmə sərməndir.
Bizim universitetdə fevralın 14-ünü xüsusi qeyd edirlər. Xüsusi yeşik qoyuruq. Bütün sevənlər ora məktub atırlar. Öz hisslərindən yazırlar və bu məktubların açıldığı an biz qızlar üçün çox maraqlı, çox xoş olur.
Kitab bolur aktikləri hamar.
Zrutakitsnəri sinəman, şat usanıqlar anhamper.
Tələbələrin çoxu Valentin gününü məhz universitetdəki yeşiyə görə səbirsizliklə gözləyir. Ermənistanda Valentin gününə az qalmış bütün ali məktəblərdə yeşik qoyurlar. Fevralın 14-ünə qədər yeşiklər dolur, Valentin günü açılır. İravandakı Fransız Universitetinin tələbələri artıq 4 ildir ki, Valentin günündə məhəbbət məktubları ilə dolu yeşik açılır. Bu ildə yeşik hazırlayırlar.
Bizdə yeşiyə təkcə məhəbbət məktubu yox, hədiyyə də qoyurlar. Sonra da məktubları çıxarıb sahiblərinə paylayırlar. Qızlara leksiya deyən müəllimlərə də məktub çatır. Bu yeşik keçən ildəndir. Onun üstündəki ürək şəklini birinci kursun tələbələri yapışdırıblar. Yeşiyi fevralın 14-ü axşam açacağıq, ya da 15-i səhər. Baxır dərsə gəlməyimizə.
Gənclərin GMC təşkilatının sədri Sokrat Mxitaryan deyir ki, tələbələr Valentin gününə təkcə bir-birinə yox, müəllimlərə də, hətta rektora da məktub yazırlar.
Keçən il bu bayramda 200-ə qədər tələbə iştirak eləyib. Bizim universitetin 800 tələbəsi var. Pis göstərici deyil. Hər il artırıq. Həm də indi müəllimlərə də yazan olur. Hətta rektora da.
Amma eşq elan edənlər ənənəvi məktublarla, hədiyyələrlə kifayətlənmirlər. Valentin günü İravandakı universitetlərdə SMS-lərin səsi kəsilmir.
Nəzərə
dəqiqləri yerinə verməliyik.
Valentin günü Ermənistanda da güllərin, hədiyyələrin qiyməti qalxır. Restoranlar, konsert zalları cürbəcür proqramlar təqdim edirlər. Mağazalar isə mallarının çeşidini artırırlar. Violet mağazasının işçisi deyir ki, gənclər Valentin günü daha çox mal alırlar. Ermənilərin öz sevgililər günü, Sargis günündə o qədər də çox müştəri olmuş.
Artın
kanı tarihi şat aktiv nəşvəmə Hayastanım.
Neçə ildir ki, Ermənistanda Valentin gününü xüsusi fəallıqla qeyd edirlər. Bunu mağazadan görürük. Çox adam gəlir, qızlar xüsusilə çox gəlirlər. Ürək şəklində şam, şəkil çərçivələri alırlar. Soruşurlar ki, Valentin günü ilə bağlı təzə mal varmı? Valentin günündə nə almaq yaxşı olar? Hədiyələrin qiyməti müxtəlifdir. 100 dramlıq, yəni 30 sentlik açıqcalardan tutmuş çox bahalı əşyalara qədər. Valentin günü ən çox alınan şey gül, ürək formasında olan şokoladlar, şarlar, şamlar, oyuncaqlardır. Erməni gənclər Valentin günü pula pul demirlər. Bunu tək satıcılar yox, gənclər özləri də deyir.
Bizim hamımızın sevdiyimiz qız var. Biz 3 gündən sonra bayram eləyəcəyik. Qonaqlıq eləyirik.
Bu sevgi günüdür. Ona görə bu günü hamı sevməlidir. Bir-birinizə nə hədiyyə eləyirsiniz?
Mən keçən dəfə gül verdim. Bir də oyuncaq. Amma bu il hələ bilmirəm nə verəcəyəm.
Bəzi gənclər fürsətdən istifadə edib Azadlıq Radiosu vasitəsilə eşq elan elədilər.
Mən səni sevirəm.
Anna, mən səni sevirəm. Sən mənim üçün dünyanın ən yaxşı qadınısan.
Beləliklə, aşiq olan erməni gənclərinin iki rəsmi fürsəti var. Biri ermənilərin müqəddəs Sargis günü, o biri isə hamının qeyd elədiyi Valentin günüdür. Amma sevdiyinin qulağına sevdiyini demək üçün tarixə, günə ehtiyac yoxdur. Bu, İrəvandan Asmik Simbatyanın reportajıydı.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Sevgilisi olmayanların da günü var. Cənubi Koreyada aprelin 14-ünü aşiq olmayanlar qeyd edir və bu günü qara gün adlandırırlar. Amma Asiyada da Valentin gününü bayram edirlər. Yaponiyada fevralın 14-ü adətən qadınlar hədiyə verir. Dostlarına Tomo Choco, yəni dost şokoladı, sevdiklərinə isə Ciri Choco verirlər. Ciri yaponca öhdəli, Choco şokolad deməkdir. Amma Yaponiyada bu bayramın ardı var. Valentin günü qadınlardan şokolad alan kişilər düz bir ay sonra, yəni martın 14-ünə hazırlaşmalıdırlar. Ağ gün adlanan həmin gün kişilər Valentin günü onlara şokolad verən qadınlara hədiyyə verməlidir. Qaydaq Qafqaza, Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Gürcülərin də öz sevgililər günü var, amma gənclər Valentin gününü də bayram edirlər. Ancaq Gürcüstanda Valentin gününü sevməyənlər də çoxdur. Ətrafı Nikon Erqazi danışıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış edir. Amma əvvəl bir elana qulaq asaq.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Valentino biz dəqiz dəsəvluri səmqarı şua savukun evidən Moğolə bulu yağınışnaus.
Qərbdə Valentin gününü orta əsrlərdən qeyd edirlər. Məhəbbət bayramı haqda ilk səfə Jeffrey Chaucer 1382-ci ildə yazdığı əsərdə danışır. Valentin günü Shakespeare'in dövründə də keçirilirdi. Shakespeare'in Hamlet əsərində Ofelia Valentin günündən danışır. Gürcüstanda isə Valentin günü 90-cı illərdən, əlbəttə gənclər arasında qeyd olunmağa başlayıb. Amma Gürcüstanda Valentin gününə hərənin bir cür münasibəti var. Bəziləri hesab edir ki, fevralın 14-ü xoş gün keçirmək, hədiyə alıb vermək üçün əla bəhanədir. Bəziləri hesab edir ki, eşqə düşən adamlar üçün elə hər gün Valentin günüdür.
Zogi getulis, rom rodesa cheqvarebuli khar, qoveli dghe Valentinoba unda igos.
Santofarq veraghnishan kholma, imitam ramma.
Hifçi hemşe qeyd eləmək olmur. Mənim sevgilim Amerikada yaşayır. Yaydan yaya görüşürük. Onu yadıma salıram. Fevralın 14-ünü fikirlərimdə onunla qeyd eləyirəm. Amma darıxıram.
Krebit var Andres.
Nə o içi, ağac.
Bilmirəm. Məndə Valentin günü elə bir hiss olmur. Bilirəm fevralın 14-ü məhəbbət günüdür. Gənclər bir-birinə mesaj göndərir və salam. Başqa bir şey bilmirəm.
Sevs, sulə sər kevşmə deyərəm.
Agus, zəliyə dedim, neşə nə olub?
Valentin gününün mənası böyükdür. Bir-birimizi təbrik eləyirik, sevinməyə bəhanə var. Yoxsa ki, eşq elan eləmək hər gün olar.
Biz bir-birimizə hədiyə veririk, kafeyə gedirik. Bu da olmasa, evdə bir stəkan çaxırla qeyd eləyirik.
Bax, mənim üçün Valentin gününün heç bir mənası yoxdur. Mən ümumiyyətlə, belə bayramlardan zəhləm gedir. Gürcülərin öz variantı da var, deyəsən aprelin 15-idir. Mən hesab eləyirəm ki, adam aşıq olanda hər günü Valentin günü olur. Yoxsa hansısa günü qeyd eləmək süni alınır.
Mən bayram eləmirəm, hələ heç kimə vurulmamışam.
Kuçaşı Mosiyarulu şeqvara bulcuqiləbs, qoyla axıbtovanəbi tərşeq qurəbs.
Küçədən keçən aşıq cütlüklərə heç də hamı sevinclə baxmır. Bəziləri hesab eləyir ki, ələlə tutmaq da mənasız romantikadır.
Romantikadır çönəbə.
Rustaveli də əlində gül olan cütlük görəndə əsəbləşirəm. Nəsə yöndəmsiz görünürlər. Xoşuma gəlmir. Və salam.
Valentin günündə xoşuma gəlməyən şey qızların əlində tək bir qızıl güllə gəzməsidir. Bilmirəm, niyə əsəblərimə toxunur.
Mat Shoris, üsat Valentino biz dreyağızyanıbs.
Valentin günü əsəbləşməyənlər bar restoran sahibləridir. Fevral adətən gəlirsiz ay olduğundan restoranlar ayın 14-ünü səbirsizliklə gözləyirlər. Bir neçə restoran və barı olan Paço Mikatsi deyir ki, fevralın 14-ü müştərilərin sayı 30-40% artır. Gələnlərin çoxu cütlüklərdir və onlar adətən qiymətə, menyuya elə ciddi fikir vermirlər. Mikatsinin dediyinə görə Valentin günü çoxlu bahalı kokteyl satılır.
Zürət qirebuli kokteyli qidəbə.
Hava adətən soyuq olsa da, Valentin günü barlar da, restoranlar da dolu olur. Bizim müxtəlif tipli barlarımız var. Valentin günü onların hamısının müştərisi olur. Bu özünü gəlirdə göstərir. Çünki səhərdən axşamacan işləyirik. Hər ilin Valentin günü belə keçir. Valentin gününü gül satanlar da bayram eləyirlər. Həm də indi Gürcüstanda sevgililər gülü təkcə küçələrdəki dükanlardan yox, internet mağazalardan da ala bilirlər. Amma internetlə gül sifariş etmək küçədən almaqdan baha başa gəlir. Bir dəstənin qiyməti 30 dollardan başlayıb 200 dollara qədərdir. Amma gül mağazasında işləyən Natali Çikonya deyir ki, gül alan
çoxdur.
Valentin gününə bir həftə var, amma artıq xeyli sifariş almışıq. Uşaqlar bu günə çox yaxşı hazırlaşırlar. Adi günlərdən fərqli olaraq, Valentin günündə satış adi günlərdən 3 dəfə çox olacaq. Bəlkə də daha çox. Biz bu günə ciddi hazırlaşırıq. Buket bağlamaq üçün xüsusi kağızlar, xüsusi materiallar almışıq.
Fevralın 14-ü Gürcüstanın parfümeriya mağazalarında da qaynar keçir. Mağazalar şəbəkələrindən birinin konsultantı Ekatisik Lauri deyir ki, Valentin günü mağazalarına daha çox oğlanlar gəlir, daha çox ətir alırlar.
Kişilər Valentin günü ətir alır, daha çox romantik ətirlər seçirlər.
Tunca Bəvriyə isətid.
Elə adam var ki, Valentin günündə nə gül alır, nə ətir, nə də kafeyə getmək istəyir. Deyirlər ki, Valentin gününü qeyd eləmək süni görünür. Hesab edirlər ki, hərənin öz sevgi günü olur.
Xəs, xoyla tüytanında adqəndəs.
Mən kəmisi qarulis dəmək.
Mənim öz məhəbbət günüm var. Mənim öz günüm. Həmin günü mən və sevgilim qeyd eləyirik. Hamı sevinəndə sevinmək məcburiyyətində deyilik ki. Bizim öz günümüz var.
Bu Gürcüstandan Nikon Ergazyanın reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramı dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözlə!
gözəl Bakı.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.